Համարյա ծնորվելու աստիճան վախեցել է և չգիտե ինչ անել։ Չէ որ ինձ դուրս էին շպրտում լայն ու մի մեծ աշխար, և ինչ որ առավել վատթարն էր, տարեց ազնիվ կնոջ մոտ էր մնացել իմ 22 շիլինգը, որը իմ ամբողջ ունեցվածքն էր։ Երբ նրա աղջկանից խնդրեցի վերադարձնել այդ փողերը, նա զայրալից պորտկաց և ասաց, որ ոչ մի փողի մասին ոչինչ չգիտի։ Բայց ճշմարտությունն այն էր, որ բարի աղքատ կինն էր աղջկան հայտնել այդ փողերի մասին, ցույց էր տվել, թե որտեղ են դրված, բացատրել էր, որ դրանք երեխայի փողերն են, ինձ էլ մի 2-3 անգամ կանչել էր, որպեսզի դրանք վերադարձնի, բայց դժբախտաբար ես տանը չէի եղել, իսկ երբ վերադարձել է, նա այնպիսի դրության էր հասել, որ կորցրել էր խոսելու ընդունակությունը։ Համենայն դեպս, նրա աղջիկն այնքան ազնիվ գտնվեց, որ հետագայում վերադարձրեց այդ փողերը, թեև սկզբում շատ դաժանվարվեց ինձ հետ։ Հիմա իսկապես ես մի աղքատ տիրուհի էի և նույն այդ իսկ երեկոյան պետք է դուրս գայի լայն ու մեծ աշխար, չունենալով ոչ օթևան, ոչ մի պատար հաց, որովհետև հանգուցյալի աղջիկն արդեն տարել էր ամբողջ գույքն ու իրերը։ Բայց, ըստ երևույթին, հարևաններից մի քանիսն այնքան էին խղճացել ինձ, որ իմ վիճակի մասին հայտնել էին այն տիկնոջը, որի ընտանիքում հյուր ընկալվել էին։ Նա անմիջապես իմ հետևից ուղարկել էր իր սպասուհուն, որի ուղեկցությամբ էլ գնացի իմ պայուսակներով, սնդուկներով և մանավանդ խնդուն սրտով, որին ինքներդ էլ հավատացած կլինեք։ Իմ դրության սարսափելիությունն այնպես էր ազդել ինձ վրա, որ այլևս չէի ուզում տիրուհի դառնալ և մեծ հոժարությամբ սպասուհի կլինեի կամ կկատարեի ցանկացած աշխատանք, ինչ էլ որ ինձ հանձնարարեին։ Բայց իմ նոր մեծահոգի տանտիրուհին ավելի լավ մտադրություններ ուներ իմ նկատմամբ։ Նրան որակեցի մեծահոգի, որովհետև ամեն ինչով նա այնքան էր գերազանցում այն բարի կնոջը, որի մոտ ապրել էի, որքան բարձր էր հասարակական իր դիրքով։ Ասացի, ամեն ինչով գերազանցում էր, բացի ազնվությունից։ Ճիշտ է, թեև ոչ մի անարդարացի վարմունք չի կարելի վերագրել նրան, բայց ամեն մի պարագայում չպետք է մոռանամ նշելու, որ այն առաջինը հակառակ իր աղքատ լինելուն այնքան էր ազնիվ, որքան երբևէ հնարավոր է լինել։ Ինչպես ասացի, այդ բարի տիրուհին նոր էր տարել ինձ իր տուն, երբ առաջին տիկինը, ուզում եմ ասել քաղաքապետի կինը, ուղարկում է իր 2 դուստրերին, որպեսզի մասին հոգ տանեն։ Մի ուրիշ ընտանիք էլ, որ ինձ նկատել էր, երբ դեռ փոքրիկ տիրուհի է և տարբեր գործեր է անում իրենց համար, նույնպես իմ հետևից մարդ է ուղարկում քաղաքապետի կնոջից հետո, այնպես որ շատերն են մտնում իմ դրության մեջ։ Նրանք շատ են վրդովվում, մանավանդ քաղաքապետի կինը, որ իր ընկերուհին ինձ խլել է իրենից, որովհետև ասել է նա, օրենքով ես իրեն եմ պատկանում, քանի որ առաջինն ինքն է ուշադրություն դարձրել ինձ վրա։ Սակայն նրանք, որոնց մոտ այժմ գտնվում էի, չուզեցին ինձնից բաժանվել, իսկ ինչ վերաբերում է ինձ, ես էլ այդտեղից ավելի լավը չէի ցանկանում։ Եվ այսպես ապրեցի ես այդ տանտիրուհու մոտ մինչև 17-18 տարեկան հասակս, և դա շատ օգտավետ եղավ իմ դասիրակության համար, որից ավելի լավը երևակայել իսկ հնարավոր չէ։ Տանտիրուհին հրավիրել էր տնային ուսուցիչների, իր դուստրերին պարել, ֆրանսերեն խոսել ու գրել սովորեցնելու և երաժշտություն ավանդելու, ու քանի որ ես միշտ նրանց հետ էի, ուստի ինքս էլ նույն չափով սովորում էի։ Ճիշտ է, հատուկ ինձ համար ուսուցիչներ չէին նշանակված, բայց ընթորինակելով ու հարցուփորձ անելով սովորեցի այն ամենը, ինչ նրանց էին սովորեցնում։ Կարճ ասած, սովորեցի պարել ու ֆրանսերեն խոսել այնպես, ինչպես աղջիկները, իսկ երգում էի շատ ավելի լավ, որովհետև ավելի լավ ձայն ունեի։ Միայն թե չկարողացա այնքան էլ արագ սովորել կլավիկորդ կամ տավիղ նվագել, որովհետև վարժություններ անելու համար անձնական իմ նվագարանը չունեի և կարող էի օգտվել միայն ընդմիջումներին, երբ օրիորդները չէին նվագում։ Համենայն դեպս, սովորեցի տանելի լինելու չափ նվագել, այնպես որ օրիորդներն ի վերջո ինձ համար էլ ձեռք բերեցին 2 նվագարան, այսինքն մի կլավիկորդ ու մի տավիղ, և հենց իրենք էլ սկսեցին ինձ դասեր տալ։ Իսկ ինչ վերաբերում է պարելուն, նրանք չէին կարող ինձ դիմապար չսովորեցնել, որովհետև թեկուզ որպես պարընկեր միշտ իմ կարիքն էին զգում, և բացի դրանից, նրանք իրենց սովորած ամեն ինչ այնքան սրտանց ցանկանում էին ինձ սովորեցնել, որքան ինքս էի ցանկանում սովորել։ Այսպիսով, ինչպես ասացի, ես ստացա դաստիարակության բոլոր այն օգուտները, որոնք կկարողանայի ստանալ, եթե ես էլ վերնախավից լինեի։ Սակայն որոշ հարցերում ես նույնիսկ նրանց գերազանցում էի։ Բնությունն ինձ օժտել էր այնպիսի շնորհքներով, որոնք նրանք չէին կարող ձեռք բերել իրենց ամբողջ հարստությամբ։ Նախ, ակնհայտորեն ես շատ ավելի գեղեցիկ էի։ Երկրորդ, ավելի լավ կազմվածք ունեի, և երրորդ, ավելի լավ էի երգում, ուզում եմ ասել, ձայնս ավելի լավն էր։ Հուսով եմ, չեք մտածի, թե պարծենում եմ։ Պարզապես ես արտահայտում եմ բոլոր նրանց կարծիքը, ովքեր ծանոթ են այդ ընտանիքին։ Այս բոլորի հետ ես ունեի նաև սնափարության զգացումը, որ հատուկ էի սեռի ներկայացուցիչներին։ Շատ լավ գիտեի, որ բոլորի կարծիքով ես շատ բարեձև եմ կամ, եթե թույլ կտաք, անչափ գեղեցիկ, և ինքս էլ իմ մասին նույն այդ բարձր կարծիքին էի։ Բայց հատկապես սիրում էի այդ մասին լսել ուրիշներից, որ հաճախ էին կրկնում, մեծ բավականություն պատճառելով ինձ։ Եվ այսպես, ինչպես տեսնում եք, մինչև հիմա հարթ ու խաղաղ է իմ պատմությունը։ Կյանքիս այդ ամբողջ ժամանակաշրջանում ես ոչ միայն վայելեցի մի շատ լավ ընտանիքում ապրելու համբավը, ընտանիք, որ ամենուր ճանաչված ու հարգված էր առաքինության և այլ արժանիքների համար, այլև իմ բնավորությամբ էլ ավելի լրջմիտ, համեստ ու ողջախոհ դարձա, ինչպիսին եղել էի միշտ, և բացի դրանից ոչ մի առիթ չունեցա միտքս ուրիշ բաներով զբաղեցնելու կամ իմանալու, թե ինչ է նշանակում այլասերվածության գայթակղությունը։ Բայց այն, ինչով այնքան հպարտանում էի, բերեց իմ անկումը կամ, ավելի ճիշտ, անկմանս պատճառ իմ սնափարությունը եղավ։ Տանտիրուհին, որի տանն ապրում էի, երկու որդի ուներ, արտակարգ ընդունակություններով ու վարվեցողությամբ երիտասարդներ, որոնց իդժբախտություն ինձ շատ լավ էի վերաբերվում, բայց նրանք բոլորովին այլ կերպ վարվեցին ինձ հետ։ Ավակը զվարճասեր մի երիտասարդ, որ լավ գիտեր լավ ժամանակ անցկացնել քաղաքում, հավասարապես և գյուղում։ Իր թեթևամտության պատճառով անամոտ արարք էր թույլ տվել, բայց մեծ փորձառության շնորհիվ կարողացել էր շատ էժան վճարել իր հաճույքների համար։ Ահա այդ երիտասարդն սկսեց լարել այն աղետաբեր թակարդը, որի մեջ ընկնում են բոլոր կանայք, այսինքն ամեն մի առիթով նշում էր, թե որքան գեղեցիկն եմ ես, ինչպես ինքն էր արտահայտվում, որքան դուրեկան եմ, որքան պերճաշուքը և նման բաներ։ Եվ այդ հնարամտությունը նա բանեցնում էր այնպիսի ճարտարությամբ, կարողանում էր կանանց իր ցանցը գցել այնպես, ինչպես կաքավ էր որսում։ Բանն այն է, որ այդ ամենը խորամանկորեն նա ասում էր քույրերին, երբ ես այնտեղ չէի լինում, բայց և գիտեր, որ այնքան էլ հեռվում չեմ, որպեսզի չկարողանամ իրեն լսել։ Քույրերը ցածրաձայն զգուշացնում էին նրան. «Սուս, եղբայր, նա քեզ կլսի, կողքի սենյակում է»։ Այդպիսի դեպքերում նա ձայնը իջեցնում էր ու խոսում կամացուկ, իբր թե այդ մասին չէր իմացել, ընդունում էր, որ իր վարմունքը սխալ է եղել, բայց մի փոքր անց, իբր թե ինքնամոռացության մեջ, նա վերստին սկսում էր բարձրաձայն խոսել, իսկ ես մեծ բավականությամբ ականջ էի դնում նրա խոսքին, հենց որ առիթը ներկայանում էր։ Իր թակարդն այսպես լարելուց հետո և բավական դյուրությամբ այն իմ ճանապարհին գցելով, նա սկսեց բացեի բաց խաղալ իր խաղը։ Մի օր, երբ իր քույրերի սենյակի մոտով էր անցնում և ես էլ այդտեղ էի, նա ներս մտավ և զվարթագին դիմեց ինձ։ «Օ, Միս Բեթի, ինչպես եք, Միս Բեթի, ձեր այտերը չեն վառվում, Միս Բեթի»։ Ես ծնկածալ ողջունեցի ու շիկնեցի, բայց ոչինչ չպատասխանեցի։ «Ինչու ես այդ խոսքն ասում, եղբայր»՝ հարցրեց քույրը, որովհետև պատասխանեց նա։ Ներքևում մի ամբողջ կես ժամ միայն նրա մասին էր գնում մեր խոսակցությունը։ «Հավատացած եմ, որ վիրավորական ոչինչ չէի կարող ասել»՝ հարեց քույրը։ «Ուստի բոլորովին էլ հետաքրքիր չէ, թե դուք ինչ եք խոսել ներքևում»։ «Ոչ, ինչ ես ասում»՝ առարկեցի եղբայրը։ «Մեր խոսակցության մեջ վիրավորական ոչինչ չկար»։ «Ընդհակառակը, Միայն չափազանց լավն էր ասվում, միայն քնքուշ բաներ ասվեցին Միս Բեթի մասին, հավատացնում եմ քեզ։ Մասնավորապես ասվեց, որ նա Քոլչեստերի աղջիկներից ամենասիրունն է, կարճ ասած, քաղաքում սկսել են նրա կենացը խմել։ «Զարմանում եմ քեզ վրա, եղբայր», ասաց քույրը։ «Բեթիին պակասում է մի բան, որը սակայն արժե այն ամենը, ինչ որ ունի նա, որովհետև ներկայումս մեր սեռը շատ էժան է գնահատվում. մի աղջիկ կարող է գեղեցիկ լինել, ազնիվ ծագում ունենալ, լինել խելամիտ, փափկասիրտ, բարեկիրթ, պարկեշտ և ուրիշ ամենաբարձր արժանիքների տեր, բայց եթե փող չունի, ուրեմն ոչինչ է, ուրեմն ոչինչ չունի. Մեր օրերում միայն փողն է, որ գնահատել է տալիս կնոջը. Տղամարդիկ միայն այդ արշինով են չափում կնոջը». Փոքր եղբայրը, որ այդ պահին այդտեղ էր, իսկույն միջամտեց. «Սպասիր, քույրիկ, շատ միշտ ապիր. ես բացառություն եմ կազմում քո այդ կանոնից. Հավատա, եթե հանդիպեմ այդպիսի մի կնոջ, որպիսին դու ներկայացրիր, անձամբ ես չէի անհանգստանա փողի համար»։ «Էհ», բացականչեց քույրը, «բայց դու կզգուշանայիր ու չէիր տարվի մի կնոջով, որը փող չունի»։ «Ինչ գիտես, որ այդպես կլինի», առարկեց եղբայրը։ «Բայց ինչու, քույրիկ», իր հերթին ավելացրեց ավակ եղբայրը։ «Ինչու ես այդպես գանգատվում հարստությունից»։ «Չգիտեմ, ուրիշ ինչ, բայց փողի պակասություն չունես»։ «Ես քեզ հասկանում եմ, եղբայր», խոցված պատասխանեց քույրը։ «Ուզում ես ասել, որ ես փողից հարուստ եմ, բայց գեղեցիկ չեմ. սակայն ժամանակներն այնպիսին են, որ միայն առաջինը փողն է որոշում ամեն ինչ, այնպես որ ես շատ ավելի մեծ առավելություններ ունեմ, քան ուրիշները»։ «Թեկուզև այդպես է», համաձայնեց փոքր եղբայրը, «բայց ուրիշները կարող են նույնիսկ քեզ գերազանցել, որովհետև երբեմն գեղեցկությամբ ավելի հեշտ է ամուսին պոկելը, քան փողով, և երբ պատահաբար սպասուհին իր տիրուհուց ավելի գեղեցկատես է լինում, հաճախ նա ավելի թանկ է գնահատվում»։ «Մտածեցի, որ ժամանակն է հեռանամ, ու հեռացա, բայց միայն այնքան, որ կարողանամ լսել նրանց ամբողջ խոսակցությունը, որտեղ իմ մասին գովական խոսքեր ասվեցին, որոնք հագուրթ էին տալիս իմ սնափառությանը, բայց և, ինչպես շուտով ինձ համար պարզեցի, խախտում էին իմ դիրքերն ընտանիքում, որովհետև իմ պատճառով վեճ գնաց քրոջ ու փոքր եղբոր միջը»։ Քանի որ եղբայրն ինձ պաշտպանելով կոպիտ էր խոսել, ուստի քույրը խիստ խոցվել էր, որն ակնհայտորեն հետագայում երևաց իմ հանդեպ ցուցաբերած և լիովին անարդարացի նրա վերաբերմունքի մեջ, որովհետև երբեք և աննշան չափով իսկ իմ մտքում չկար այն, ինչի մեջ նա ինձ կասկածում էր իր փոքր եղբոր նկատմամբ։ Իրականում ոչ թե նա, այլ ավակ եղբայրն էր, որ հեռվում կանգնած հանելուկային եղանակով կատակաբանություններ էր անում, որոնք հիմարաբար ես ճշմարտության տեղ էի ընդունում ու հավատում, և դրանով արփեցած փայփայում էի հույսեր, որոնք իրականացնելու համար նա ըստ երևույթին իր մտքով բացարձակորեն չէր անցկացնում։ Մի օր այնպես պատահեց, որ, ինչպես հաճախ էր պատահում, նա վազելով եկավ վերին հարկ, այն սենյակը, որտեղ սովորաբար քույրերը նստում ու ձեռագործ էին անում։ Նախքան սենյակ մտնելը, դեռ դրսից նա կանչեց նրանց, որ նույնպես իր սիրած ձևն էր, բայց սենյակում միայն ես էի։ Ուստի մոտեցա դրան ու ասացի. «Սըր, լեդիները այստեղ չեն, նրանք զբոսնում են պարտեզում»։ Այս ասելու հետ ես հասել էի դրանը, երբ նույն ակնթարթին նա հայտնվեց այդտեղ և, իբր թե դիպվածորեն, ինձ առավ իր թևերի մեջ։ «Օ, Միս Բեթի, դուք այստեղ եք», ասաց նա։ «Ավելի լավ, որ դուք եք այստեղ. ուզում եմ ավելի շատ ձեզ հետ խոսել, քան նրանց հետ»։ Եվ ապա, ինձ գրկելով, մի քանի անգամ համբուրեց։ Դիմադրելով ուզեցի հեռանալ, բայց դիմադրում էի շատ թույլ, իսկ նա ամուր գրկել էր ինձ ու համբուրում էր շարունակ, մինչև որ շունչը կտրվեց, և նստելով ասաց. «Սիրելի Բեթի, ես սիրում եմ ձեզ»։ Պետք է խոստովանեմ, որ նրա այդ բառերը կրակ գցեցին մեջս, ամբողջ հոգիս տակնու վրա արեցին ու շփոթության մատնեցին ինձ։ Նա նորից մի քանի անգամ կրկնեց, թե սիրահարվել է ինձ, և սիրտս ձայնի հստակությամբ ասում էր, որ դա ինձ դուր է գալիս։ «Այո, Ամեն անգամ, որ նա ասում էր «Ես սիրում եմ ձեզ», իմ շիկնանքը բացահայտորեն պատասխանում էր «Իմ ուզածն էլ այդ էսը»։ Համենայն դեպս, այս անգամ ուրիշ ոչինչ տեղի չունեցավ, միայն ապուշ էի կտրել, բայց շուտով վերագտա ինձ։ Նա ինձ հետ դեռ երկար կմնար, բայց պատահաբար լուսամուտից դուրս նայելով և տեսնելով, որ քույրերը վերադառնում են պարտեզից, իսկույն հեռացավ, նորից համբուրեց ինձ, ասաց, որ շատ լուրջ նպատակներ ունի ու գնաց, թողնելով ինձ անորոշության մեջ, բայց բավականությամբ ողողված։ Եթե աննպաստ մի հանգամանք չլիներ, ապա արդար ու ճիշտ կլիներ այս ամենը։ Բայց դժբախտությունն այն էր, որ Միս Բեթին միանգամայն անկեղծ էր, իսկ պարոնը ոչ։ Այդ օրվանից գլուխս սկսեց պտույտ գալ արտասովոր այդ դեպքից։ Ճշմարիտն ասած, կորցրել է ինքս ինձ։ Պատկերացրեք, այդպիսի մի ջենտլմեն խոստովանել էր, որ սիրահարվել է ինձ, որ անչափ թովիչ էակ եմ, ինչպես որ ինքն ասել էր իմ մասին։ Չգիտե ինչպես տանել այս ամենը։ Սնափառությունս հասավ իր ծայրագույն աստիճանին։ Ճիշտ է, հպարտությամբ բարձր էի պահում գլուխս, և ոչինչ չիմանալով ժամանակի այլասերվածության մասին, դու իսկ չափով չէի մտածում առաքինության մասին։ Եվ բավական է, որ իմ երիտասարդ ջենտլմենը կամենար, առաջին իսկ հանդիպմանը նա կարող էր իր ուզած ազատությունը թույլ տալ իմ նկատմամբ, բայց նա այդ բարենպաստ հնարավորությունից չօգտվեց։ Շուտով նա նորից առիթը գտավ ինձ բռնելու, և համարյա թե նույնպիսի պայմաններում, իր կողմից արդարև ամեն ինչ շատ լավ ծրագրվել էր, թեև ես ոչ մի մասնակցություն չէի բերել։